Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ini podcast Tiba, episod yang seterusnya. GB, Luke dan juga Nani.
Episod yang seterusnya.
Apa khabar? Aku dah lupa episod berapa. Episod yang seterusnya. Apa khabar you guys? Sihat ke?
Alhamdulillah.
Salam kredit Imadani.
Wow.
Hangat weh hari ni.
Yang aku tak dapat.
Aku dah dapat.
Asal kau dapat?
Asal kau dapat?
Aku bekerja gig. So layaklah.
Walaupun kau punya gaji lebih daripada 300 ribu setahun.
Tak adalah. Itu semua fitnah. Amin.
Tapi apa syarat dia? Syarat dia kau tak boleh lebih 100 ribu setahun. Lepas tu kau kena ada LHDN. Lepas tu kau kena 21 tahun ke atas. Tak silap aku. Tapi ramai orang bising yang gaji lebih 100 ribu setahun ni diorang tak komplain lah. Sebab diorang, first of all, diorang faham. Dan nombor dua, diorang tak nak mengaku kat orang gaji dia banyak. So dia tak dapat pun dia tak komplain. Tapi ramai orang yang komplain pasal LHDN tu. Aku tak faham. Kalau kau tak ada LHDN, kau tak dapat. Maksudnya kau tak pernah claim tax ni lah. Kau tak pernah file cukai lah.
Tak pernah file cukai. That's what the argumentnya lah. Macam aku tak pernah apply benda-benda ni pasal satu je kesedaran aku adalah aku rasa macam there's a lot of people out there yang memang intentionnya lah kepada golongan itu.
Exactly.
So aku macam, kau jangan cak sibuk.
Yeah, sebenarnya aku pun first time. Cumanya aku dengar kat radio, lepas aku buka tak cenggur e-wallet. So I just cakap, oh is that easy? Try. Oh tak dapat kot. Dapat.
Untunglah.
Lepas tu kau beli apa?
Belum lagi, baru dapat sis.
Baru dapat ini kan.
Pentable lah, sekejap lagi sis.
Tapi orang yang komplain dia tak dapat sebab tak ada LHDN. Aku nampak juga tau, ada biasalah ada je orang
tapi
komplain.
Tapi ramai je
Facebook.
Tak buat LHDN. I am a freelance dah 6 tahun. Aku baru je macam backdate lah. So bayar
tapi
betul.
Dah ada lah.
Dah ada lah. Saya tu dah dapat sis.
Topik cukai untuk influencer macam Nanim kau cakap kita ni menarik juga tu. Itu nanti kita boleh discuss satu hari nanti.
Kita
tapi
kita minta vote. Orang nak tahu tak pasal cukai influencer ni? Oi, ramai influencer marah ni.
Tapi kalau kau tak komplain juga kau tak dapat sebab kau tak buat LHDN, come on lah, macam apa yang kau nak sebenarnya? Kau tercukai kau tak nak bayar.
Lepas tu kau nak dapat duit.
Lepas tu kau nak duit, macam tak bebas lah.
Cuma satu benda aku nak tanya. Kalau macam orang tua di kampung yang tak ada semua all these apps and all that, macam mana dia orang dapat?
Dia ada beberapa options. Okay. Tapi saya memang tak dapat lah.
Sebab itu siapa? Dia tak sure tapi dia nak confident kat tu.
It's digital. So memang tak dapat lah.
Tapi now, okay lah. Aku faham mungkin tak adalah 100% yang ada access pada internet ataupun phone. Tapi aku rasa safe to say now mostly dah ada. Because lately pun kerajaan keluarkan statistik. It was like 80-something%, 90% ada coverage.
Cucu-cucu kena tolong lah.
Even 5G pun dah naik banyak. So,
senang tau nak buat sebenarnya.
Tak lah, bahasa mak aku tak ada. So aku pun wonder macam mana dia nak dapat. Itulah. Sebab itulah. The money cannot be transferred kan.
Yeah.
So kau memang kena guna untuk pembelian fizikal. Right?
Yeah. So cucu-cucu kena tolong.
Dengan harapannya adalah perbelanjaan itu disalurkan kepada tempatan lah. Kan?
So, like banyak gila platform yang memang you can claim. It's just like a few clicks and then you dah boleh dapat.
Tapi betul lah, aku rasa mungkin ada orang yang ada potensi tercicir kena tengok lah. Tapi kena cakap juga takut nanti orang yang sokong kerajaan, yang sokong PH ni marah kita kan. Nanti dia komen Sanjay nak memburuk-burukkan kerajaan.
Tak, bukan. Bila ada cabaran, bila ada orang persoalkan benda ni, kita tengoklah apa masalahnya. Of course lah. Sebab bila kau jalankan satu inisiatif yang melibatkan berjuta-juta orang, dia akan ada loopholes lah. Dia akan ada berlaku benda-benda macam gini yang kita kena bincangkan.
Betul?
Kenapa masalahnya? Sebab end up you akan tahu sama ada kesilapan orang tu ataupun sistem itu ada glitch. Kan? Contohlah.
Okay. Mengambil semula apa yang Najib cakap tadi, kenapa? Yelah, I was like that too. Aku rasa mengambil semula apa yang dikatakan oleh Najib sebenarnya tadi, bahawa wang itu patut diberikan kepada orang yang tidak berkemampuan. Tapi in my defense, dia juga adalah satu
suntik.
Nak justify lah.
Dia kan nak move on dah, takut dia kecam.
Kalau you bagi dekat orang yang dia ada surplus 100 tu, dia akan spend 300.
So, macam mana?
Oh, it's a multiplying effect lah.
Yes, okay. Yes. I get extra 100. I'm going to spend more than 100.
So you nak spend berapa dan apa
lah.
Maksudnya you dah tahu you nak beli apa lah.
Tak ada pun. Tapi handbag. I'm going to spend more than
100. Gila stereotype kan. Stereotype gila kan. Perempuan je beli handbag kan. Habislah feminis dia marah kat aku.
Okay, itu pasal Imadani. InsyaAllah lah, siapa yang boleh dapat kita doakan semoga dapat. Siapa yang dapat dan belum layak, look at the mirror.
Dan saya akan meneruskan. Saya akan meneruskan episod ini.
Apa kita teruskan ni sebenarnya?
Dengan mengucapkan beribu-ribu tahniah
kepada kenapa?
Hari tu I ada pergi ke satu award ceremony ni, walaupun sebenarnya saya tak ada kaitan, tapi saya mewakili anda berdua.
Dan juga macam buku cat je.
Kau
tahu buku cat macam buku Nippon nak kau nak sample cat dekat rumah. Aku jauh tak nampak.
Kena beli
Macam buku cat.
This Malaysia Public Relations Awards 2023.
Oh, okay, apa jadi?
Dan jeng-jeng-jeng. Lepas tu aku macam lambat gila nak naik pentas tu sebab aku macam berdiri ambil video. Lepas tu aku macam tak tahu ya aku sebenarnya
you
host.
Have to be on the stage.
Aku macam, okay. Oh, aku host. Oh, okay. It's the best use of social media award agency. Anda mendapat silver. Tanya.
Oh, okay. Wow. Bawa-bawa terkejut. Wow. Bawa-bawa tak tahu. Macam baru tahu first time.
Yeah. It is a campaign. Tiber's social media strategy propels it. Propels it to podcast chart dominance. So okay.
Takkan propels IT
propel kan. Terkejut mak. Digital narrative PLT lah. So tahniah.
Dan kita masukkan video Nani berada di atas pentas.
Wow, cing, lambat cing. Oh. Tapi semoga dengan kemenangan ini diharapkan agar meningkatkan lagi audosia ke tingkat yang lebih menarik, yeah. Seksi, appealing kepada corporate-corporate sector di luar sana untuk menjadikan platform ini supaya anda media buy lah.
Again lah, marilah. I think kemenangan ni of course we feel thankful lah kepada kemenangan ni kan. Team lah, especially at the back end team ni ramai tau sebenarnya, yang you guys tak nampak kurang ramai adalah Amira, Ani, Saikal, all these people yang tolong banyak berkembang stage.
Yeah. Actually it's more kepada diorang sebab ini adalah award untuk social media. Betul. Penggunaan social media. So itu adalah usaha social media team kita yang banyak behind the scenes. Kita tolong sikit-sikit je lah. So macam kau cakap, Anis, Amira, Haikal and then our new social media team banyak membantu. So this award is for them and also because of them. Dan juga of course untuk viewer atau listener kita yang follow kita, terima kasih kepada anda kerana you have also made this possible.
Possible, betul.
Jadi onwards and upwards lah, insyaAllah.
Kerana kita orang berdua tak dapat naik stage tu sebab
sebab Najib pergi Las Vegas. Buat apa tak payah cerita. Okay.
Whatever happens. Tak lah, aku pergi Las Vegas untuk Amazon. Aku kena cakap tau sebab orang dengar Las Vegas.
Cakap dah lepas lepas.
Amazon Web Services Reinvent Conference. Okay. Oh,
wow.
Macam pandai budak ni.
So berapa story yang dapat? Oh,
aku ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Tak lama tau dia fikir nama tu. Dia fikir nama apa dia nak reka untuk cakap aku pergi work.
Haikal, masukkan aku punya ni.
Sekarang ni gambar AI boleh buat, tak ada hal.
Lepas tu ke IG semua gambar aku berjalan je.
Anyway, okay, comments.
Okay, episod lepas hangat
lah, of course.
Dah hangat lah, of course. Kau cakap pasal poligami kau rasa.
Okay,
pasal poligami, of course benda ni hangat. Kita serang ke Lukman, apakah antara
komen-komennya?
Aku, sebab aku tak nak banyak masa sangat sebab kita ada banyak topik yang best yang kita nak bincang hari ni. So basically kebanyakan komen tu aku rangkumkan saja. Yang dan memang kita dah memang expect lah, sebab anytime kita sentuh pasal isu bukan saja poligami tapi isu-isu yang berkait dengan agama ni, dia akan jadi panas sikit because memang that's just how it is lah. So ramai yang kata, oh korang ni bukan orang agama, so kenapa korang nak explain dan nak ulas pasal ni, nak bagi pendapat pasal ni, bagilah kat orang agama. That one we expect. Cuma respon aku, dan aku tak tahu kalau korang ada respon juga, respon aku pada itu adalah, that's why kalau kita cakap pasal isu-isu yang berkaitan dengan agama ni, poligami ke whatever it is kan, aku akan always cerita aku punya pengalaman sendiri or pengalaman orang-orang yang aku kenal, orang yang rapat dengan aku. So that's what I did in the last episode, if I remember correctly. Dan aku tak pernah profess untuk menjadi orang agama dan aku keluarkan fatwa ke atau apa, aku keluarkan pendapat yang korang kena ikut ke apa ke. Aku tak pernah keluarkan judgement aku sendiri because kita bukan ustaz. So apa yang aku cerita adalah berdasarkan apa yang orang cerita kat aku, pengalaman dia orang sendiri. You know, kita cerita pasal anak terabai dan sebagainya. Itu memang pengalaman orang-orang yang kita kenal.
Yeah.
Dia bukan nak kata ini hukum ke apa. Betul. Tak. So,
reality.
Tapi macam biasalah, kalau cerita pasal ni ramai yang trigger. Tapi menariknya, ramai yang kalau komen negatif pasal isu ni, ramai lelaki.
Of course.
Kau tengok. Tak tahulah, mungkin kebetulan. Sebab ramai orang bro-bro dengan kita
tak,
kan.
Lepas ada pula komen, lepas ini tolong cari panel lelaki. Dalam episode.
Ada?
I'm like, what? Panel lelaki? Kau tak puas ke dah ada dua lelaki dah jejaka dekat sini? Kan, and to me of course lah kita
kan,
patut juga komen yang kata jangan ulas isu-isu macam ni sebab ianya akan membuatkan masyarakat terkeliru. Come on, kita dah nak masuk ke tahun 2024 dah. Takkanlah you yang buka YouTube, you yang tekan, takkanlah you nak rasa keliru dan ambil apa yang kita cakap ini macam you ambil pil je kan. Inilah dia. Macam
sebab kita tak nak cakap fatwa. Kita pakar ataupun
kita pakar.
Ustazah, betul tak?
Of course, I mean of course lah, before you click on something, of course you kena tengok bio. Dia ni siapa yang bercakap ni? Takkanlah you nak ambil semua tu bulat-bulat dan you terus rasa keliru. Dan to me, janganlah tunggu sampai you nak jadi alim ulama untuk bercakap pasal agama. Kita ni dah era globalisasi. at any point of your life, anda mesti akan encounter orang yang akan debate isu-isu pasal berkaitan dengan agama ini. So you kena ada courage, you kena ada ilmu untuk you bercakap berkenaan dengan agama. Dan it is an open space. Kalau kita tersilap, why not? We are open. Okay, kita
for discussion.
Yeah. For discussion. And kalau kita memang cakap kita menyentuh sensitivity dan sebagainya, I'm sorry if ada apa yang bercanggah dengan fatwa ke whatever ke. But again, ini adalah pendapat kami dan
yeah.
Saya masih Islam, alhamdulillah, dan strive to be a better Muslim one step at a time. I'm not trying to, you know, memesong ke akidah orang, na'udzubillah min zalik. And please, it's a free platform dan inilah sebabnya kita kena buat banyak platform yeah. Untuk create dan more conversations.
Cakap dan debate tak sama macam kita bagi hukum, jatuhkan betul. Hukum, which is not what we did, right?
Tak.
Ha, oh. Tapi katanya ada orang yang stitch video kita sampai 2 jam eh.
Oh ya, yeah. Ada jap ada satu mamat ni nama dia The Muslim Apologist. Dia buat video balas kita punya perbincangan pasal poligami tu. Tapi aku tak tengok lagi sebab aku try klik, aku klik 2 jam lebih bro, 2 jam setengah or something.
Terima kasih.
Aku
tak lah.
Macam kita punya episode pun sejam lebih je macam
tapi
dia 2 jam
terima
lebih.
Terima kasih lah for the effort.
So aku akan tengok tapi let me find the time lah. Maybe kalau aku suka tengok benda ni macam aku on the way pergi kerja ke apa kan. So aku pergi on the way pergi kerja pun mungkin sekali tu setengah jam. So aku kena 4 kali pergi kerja baru aku boleh habis video tu.
2 jam setengah bai.
Exactly. So aku nak tengok tapi aku tak sempat tengok lagi. So menarik untuk tengok apa yang dia cakap kat dalam tu. Hopefully it sparks.
What the hell?
Haikal letak bleep. Sparks engagement dan juga perbincangan lah.
Okay, aku rasa macam again conversation pasal benda-benda yang sensitif seperti ini kan. Kita selalu cakap macam serahlah kepada ahli, betul. Tapi mereka masuk agama sampai bila conversation itu adalah ter-eksklusif kepada golongan ini dan yang lain hanya meneruti. Sebab macam Nandi kata, perkara itu semakin complicated sekarang dan rumit dan juga lebih besar dan memerlukan conversation dan juga penyertaan untuk membawa realiti semasa. Realiti semasa ni penting. Sebab kalau tak bawa realiti semasa, kau tak boleh nak sesuaikan dengan apa hukumnya yang yang pakar ada. Kalau cakap pasal pakar, contohnya kan, isu poligami, sedar atau tidak, perbezaan pendapat ataupun cara penyampaian, bukan pendapat lah, cara menyampaikan isu poligami antara ustaz dan juga ustazah
yang ahli itu.
Ahli ini dia sounded berbeza. Untuk masyarakat seperti kita nak mengulas isu ni, kita akan ada biasness, lelaki dan perempuan. Perempuan akan memilih topik-topik ataupun cenderung memilih pendekatan pandangan daripada ahli ini, ustazah atau ustaz, yang memihak kepada mereka.
Itu semua orang ada. Yes. Any topic.
Ustazah. Ustazah Asma Harun ada komen. Ustazah Nur Afizah ada komen pasal benda ni. Kalau you dengar benda tu, adakah you akan cakap dia salah dan tidak memihak kepada agama? Tidak. Sebab dia ada justification kenapa dia rasakan benda tu adalah sakit kepada wanita.
Dan ini adalah so-called ahli agama lah. Kalau you mean it as ustaz
dan
ustazah.
Dan sebagainya yang memang aku personally look up tu. Right, bila kau tanya kepada Ustaz Idrus dan sebagainya, betul, Dr. Mazhar, memang jelas hukum itu, memang jelas. Sebab itu dalam episod lepas kita dah kata, aku dah kata hukum memang boleh.
Oh, dua-dua trigger kurang. Aku seorang je tak trigger boleh. And I'm not even a polygamist, yeah. Sebab kata mamat seorang tu untuk kita, ini bincang, yeah. Bukan jatuh hukum memang tak boleh lah. Sebab kalau kau buka ahli agama, kau tak ada ilmu. But itulah.
Tapi aku terima kasih kepada orang yang abang Muslim apa tadi yang membuat video selama 2 jam.
Ya ke? Kau macam marah je.
No. Aku rasa okay. Terima kasih sarkastik. Kalau dia kata macam kita salah ke ataupun kita whatever lah, aku tak tahu.
Tak tengok lagi
kata,
pun
tak tahu. Kan? Tak tahu apa dia kata kan. Kalau kami tersalah, terima kasih betul kan. Kalau dalam video tu lah. Dan kedua, aku rasa it's okay sebab dia open up a lot of conversation. This is what we need. Sebab benda ni isu yang pressing. Semua orang ada rasa dalam isu ni. Wanita ada rasa, orang yang tak kahwin ada rasa, orang yang dah kahwin ada rasa, lelaki ada rasa, semua ada rasa. So bila ada, dan kena ada involve diorang dalam conversation, dia tak boleh nak eksklusif sahaja.
Betul.
Kan? Sebab ini reality tau. You senang cakap, untuk ikutlah seperti apa yang telah ada dalam hukum, betul. Tapi reality semasa kehidupan, kena faham psikologi ini. Sebab tu masa kita bawa topik kepada anak terabai, kita bawa topik kepada isteri terabai, nafkah terabai. Sebab itu reality ini kita bawa. Bukan saja kita cakap
pengalaman dan orang lain dan pengalaman
dan kita
kan,
mempertikaikan hukum tak.
Real life stories, yeah. This one. Bukannya hukum ataupun kita nak konon interpret hadis ke apa, kita tak pernah cakap macam tu.
Tak.
So, okay, settle lah.
Settle, itu settle lah.
Okay,
settle.
Dah lepas lah, lepas lah, gelega lah. Okay.
Kita pulang pada you guys lah macam mana
sebagainya. Settle lah, sis dah settle lah.
Tapi sebenarnya itulah.
Oh, tak settle
lagi? I happy lah. Okay, but, takut, but, tadi kita macam okay, tak nak kan. Tepuk tangan macam tak nak baca komen. Tiba-tiba macam
bukan kan? Tak nak baca komen but, tak nak baca komen je.
Ya kan. Bukan tak nak baca komen. Tapi tak nak baca komen. Tapi actually bagus lah. It's very refreshing that ramai orang sebenarnya yang opinionated, which is very very good. Itulah yang we are trying to create lah melalui podcast. Yep. So keep on coming, all the comments. Sila yep. komen di bawah. Kami terbuka hati, insyaAllah. Janganlah personal attack tu jangan.
Keep on coming ke? Like,
keep on coming macam, tapi
macam ha, macam tak apalah, bring it, bring it
apalah.
On.
I think it's timely for Malaysian especially. Betul. Untuk ada conversation seperti ini. Buka, jangan dan kalau boleh konstruktif lah. Janganlah macam bodoh lah engkau, kau buka Ali. Janganlah kalau boleh. Tak ada orang komen macam tu.
Alhamdulillah.
Just ingatkan kepada orang lah. Supaya kita lebih cerdik dari hari ke hari. Sama-sama kita lah belajar. That's why kita cakap dari awal tiba ni. Kita belajar sama-sama. Kami pun belajar sama-sama kan. So it's okay. So yeah,
aku satu lagi komen yang aku suka untuk ni. Komen dia daripada Labu lagi. Beza keluar sekejap ialah mereka bercakap berdasarkan pengalaman pembuatan dasar dan pengalaman politik mereka sendiri. Kak Tiba banyak cakap pasal pendapat dan pengalaman orang lain. By the way, tolonglah tukar background music yang catchy sikit. Okay, dia punya kona tu gila babi kan. Tapi
itu tak apa. Nanti ni guys, Haikal, Amira.
Tapi aku pernah banyak kali juga encounter comment pasal lagu.
Okay, nanti kita tengok kalau ada kita budget untuk beli music yang lagi best, yang mengikut dia lagi catchy. Dan kita tengok lah. Nanti kita check dengan, kita check bank account kita ada duit ke tak. Okay. The first part ada comment lah. Beza keluar sekejap, mereka bercakap berdasarkan pengalaman pembuatan dasar dan pengalaman politik. Dia tak cakap lah lagi best. Sebab tu lagi best dia tak cakap. Tapi itu aku punya perception lah. Maybe it's implied lah. If that's the case, maksudnya kau hanya suka podcast yang orang cakap berdasarkan pengalaman politik sendiri. Bukan orang lain punya pengalaman. Maksudnya by default kau kena dengar podcast yang orang politik je lah buat.
Kita bukan ahli politik.
And so kalau kau suka orang cakap pasal politik, for example, berdasarkan pengalaman sendiri sahaja, dan memang podcast orang politik sajalah kau dengar. Sebab by default orang lain semua memang tak ada pengalaman sendiri kot, sebab dia bukan ahli politik. But if itu yang apa kau suka, then it's okay. Kita tak judge. Like we've always said daripada awal dulu, kita kalau cakap pasal whatever topic termasuklah politik, kita akan cakap berdasarkan lens orang biasa. Sebab orang politik dia ada dia punya lens dia sendiri, dia punya perception dia sendiri dan dia punya world view sendiri. Kita try to approach daripada orang biasa yang duduk kat mamak, okay, dia tengok macam mana. So we try to cater for those kind of people supaya semua podcast kat dalam ni dia ada orang-orang yang dia serve. Dan maksudnya kalau kau dengar lebih dari satu podcast, kau dapat lebih dari satu point of view. So kau jangan dengar ni, aku ulang banyak kali lah, even masa kita collab dengan Keluar Sekejap, aku cakap benda yang sama. Kalau kau dengar Tiba, kau jangan dengar Tiba saja, kau dengar juga KS, member kita juga pun. Kau dengar KS, jangan dengar KS saja, hopefully dia dengar juga kita, dia dengar juga podcast lain. So tepuk dada, tanya selera. Betul lah, lama dah kita ni. So marilah kita bergerak ke bab yang seterusnya.
Station berikutnya.
Okey, apakah topik pertama kita? Nani?
Apa kita nak cerita ni? Nah, lupa dah.
Tadi
aku
kita dapat undian.
Beberapa hari lepas, kita dapat melihat bahawa Perdana Menteri kita adalah orang yang pertama di Malaysia ini yang mempunyai digital ID. So, sebagai pakar IT, pakar IT, pakar ekonomi, Najib, what is digital ID ni?
Basically, satu ID, satu password. Tu je korang kena faham. Okay, sekarang ni kan semua online. JPJ online.
Yes.
Apa lagi online?
Apa yang aku nampak, dia macam Facebook saman. Tau. Sekarang kalau kau buka apa-apa app, kau kan terus link dengan Facebook.
Yeah.
Betul tak?
So basically, ni semua servis kerajaan. Kau bayar saman, kau renew road tax, tak silap aku. Lepas tu, apa lagi ya? Aku ada catat sebab aku lupa nama-nama yang special-special ni. Macam my apa benda lah semua kan. Okay, basically senang je, semua perkhidmatan kerajaan yang boleh buat online sekarang, kan semuanya ID lain, password lain, polis saman lain, JPJ lain, ni lain. Aku pun pening kepala sebab aku dah nak kena ingat 10 ID, 10 password.
So it's an integrated punya ID.
So basically
lah.
Sekarang ni semua sekarang sahaja. Ni satu ID, satu password. Faham. Digital ID. So dia lebih kurang macam kau punya IC tapi digital. Sebab IC kita kan ke mana-mana pergi yang memerlukan IC, it's just one IC. Dia tak ada IC secondary, dia tak
tapi
ada apa
dia
kan.
Tapi dia bukan IC tau, dia complement kepada MyCard.
Yeah, so dia tak menggantikan IC. So itulah macam, it's actually a long time coming. Sebab kita macam kau cakap, kita dah nak digitalizing dah lama. Betul. And actually more than 70 countries dah buat dah digital ID ni. Dekat Malaysia nak cakap pasal digital ID ni daripada tahun 2018. Daripada mula-mula PH 1.0 naik, jadi kerajaan pun dah cerita dah. Baru sekarang ni baru boleh buat dah, sejak PH, siap PH jatuh naik balik apa benda semua barulah boleh buat. So in 2018, Gobind Singh time tu, time tu dia Menteri Komunikasi kan. Mm-mm. Dia cadang dulu. Seperti biasalah, nak kena study, nak kena apa. Lepas tu 2019 baru nak study, 2020 baru kata report nak siap. Now 2023 dan nak masuk 2024 barulah boleh laksanakan. Itu pun kalau ikutkan belumlah lagi laksana. Sebab yeah, kita tak boleh buat lagi. Yang buat PM dengan Zahid Hamidi. Yes. Kan? The first and the second person.
Itulah cerita dia. So to me, sebagai seorang bekas wartawan cabuk, to me the event itself macam seolah-olah macam, eh kau buat je event benda tu. Dia punya angle adalah PM is the first person to have that.
Okay. Kenapa benda tu penting? Lah. Title rasa kan, Nani kan, sebab dia timbul isu, orang ramai timbulkan pasal security, keselamatan. So dia always macam tu. Macam vaksin juga dulu. So PM is the first to, itulah macam dulu
yeah,
kan.
Yeah.
So bila Menteri Kesihatan kan, antara among the first yang ambil vaksin dan sebagainya. So dia bagi satu bentuk keyakinan lah. Ini is just, memanglah, ini memang diwujudkan satu bentuk keyakinan kepada orang ramai bahawa benda ini selamat. Sebab isu security itu ditimbulkan.
Mm-hmm. You think that's why? Kau rasa okay, macam just photo op, yes, untuk nampak that things
itulah have been yang done. Aku nak cakap.
Okay, benda ni boleh dipertikaikan lah. Tapi aku rasa certain extent dia bolehlah memberikan keyakinan. Sebab untuk seorang pemimpin utama dan pemimpin kedua, I mean, what else you can do, right? Pemimpin utama, pemimpin kedua, itu je dah boleh buat.
Yalah.
Buat dulu
tapi
sebagainya.
Tak yakinlah bila headline dia tidak berasas, dia okay, kata.
Okay, macam masa vaksin, yalah, time tu memang betul-betul, time tu tengah jadi pandemik. Betul. Betul, orang memang ada takut pasal, it's literally something kau kena inject masuk dalam badan kau. Yeah. So memang the fear was real. And then, Menteri Kesihatan time tu, DG kena tunjuk, okay, tak ada hal, aku cucuk, aku tak jadi ini zombie pun. Tapi this one, maybe lah, I don't know, maybe you're right. Tapi aku rasa it's more of something yang nak tunjuk, oh, okay, akhirnya yeah, digital ID ni dah buat, we want to announce it to the whole world. So kita buatlah a big event, cek gambar. Yeah.
Kalau dekat peringkat ASEAN kan, this is just a background lah. Peringkat ASEAN ni, kalau menurut World Bank, ada 5 negara ASEAN yang sudah pun committed untuk buat. Sudah, of course, Malaysia is one of it. Ada Brunei, Indonesia, Malaysia dan juga Singapore dan juga Thailand. Macam Thailand dia lagi advanced, babe. Thailand punya ID ni, dia dah target 10 million. Dan paling best, Thailand punya apa ni, national ID ni, dia juga support citizens of other ASEAN countries, which means they will be able to authenticate themselves for online transactions with Thailand-based firms and government agencies.
Okay, so
lagi advance.
Kalau kau ikut negara Asia Tenggara yang dah ataupun tengah on the way nak buat, 10 lagi banyak.
Yeah,
so this is data from CIO as at 2019. So like I say lah, benda ni long overdue. Memang sebenarnya dah memang kita sedikit ketinggalan. Tapi okay lah, at least kita dah buat sekarang. And aku faham tu, to an extent dia memerlukan masa. Like I said, benda ni first dicadangkan tahun 2018. So dia ambil masa lah. Lepas tu kerajaan pula tukar benda semua, policy continuity semua out. So now 4 tahun kemudian, 5 tahun kemudian barulah ada. Tu pun baru launch, baru pecah tanah lah. Baru PM ada digital ID, Zahid Hamidi, TPM ada digital ID. But aku nak kembali kepada main street sikit lah. Jalan utama, iaitu okay, apa itu national ID, kita dah mention sikit lah. Basically, aku ulang lagi sekali untuk bagi faham. Satu ID, satu password untuk semua servis kerajaan online. JPJ ke, polis ke, apa benda-benda semualah. Dan aku rasa servis yang boleh kita buat online ni akan lagi banyak moving forward. Tapi yang penting juga, kenapa dia penting juga adalah PM sendiri cakap, subsidi bersasar. Daripada itu dah lama kita bincang macam mana kita nak identify. Okay, kau subsidi bersasar. Bersasar tu maksudnya disasarkan kepada sesetengah orang. Orang apa? Orang memerlukan. B40 confirm lah. Tapi also M40. Tapi tak nak bagi T20 dapat. Sebab sekarang ni subsidi petrol, for example, RON95, dia memberikan manfaat kepada T20 juga. So diorang tak nak benda tu. So we've been always discussing macam mana kau nak identify. Kan, dia mesti akan ada ketirisan ataupun lack of enforcement yang akan ada juga bocor. So I even remember we discuss, oh, bila kau pergi pam nanti kau boleh kena scan IC kau, lepas tu dia keluar, okay, layak, so kau dapat harga lain. Kau scan macam Nani, T20 influencer, oh, tak layak, so kau kena bayar mahal.
Yeah,
so,
dapat RM100.
Dapat RM100, untunglah. So this is one of the ways. bila kita ada digital ID ni, yang macam IC virtual, so theoretically dia akan boleh senang lagi identify sama ada kau layak ataupun tidak untuk dapat subsidi itu. So lebih bersasar. Tapi how? Of course we don't know lah. In terms of the actual mechanism. Macam kalau kita pergi sesi minyak, engkau kena scan ke, kau kena apa, kau kena scan QR ke, kita tak tahu. Okay. Oh, sorry.
So itulah benda-benda, all this thorough explanation yang ni, yang lacking.
Yeah.
Dan inilah, dan sehingga kini, kalau kita tengok, in fact, Presiden Persatuan Pengguna Cyber Malaysia pun, pun still asking that rakyat perlukan jaminan kerajaan sahkan digital ID selamat diguna.
Ya, dia dah sahkan apa. So itu kitalah tolong bagi tahu.
So thank you so much for the very thorough explanation.
Nanti kita kena kecam lagi kau buka ahli kerajaan. Get. Kenapa kau cakap kita dah kena buka ahli agama?
Tak apalah, kita sampaikan. I mean, kita pun baca mana-mana kita dapat kan.
Jap, satu lagi. So selain ada subsidi bersasar, jangan lupa sumbangan tunai rahmah pun kena sasar. Well, kalau ikutkan kerajaan lah, akan menggunakan digital ID ini untuk kita identify siapa yang dapat. Dan yang menarik juga, bantuan mangsa banjir. So mangsa banjir pun dikatakan kadang-kadang ada ketirisan orang tersalah, tak tahulah ketirisan macam mana, tersalah bagi ke orang yang tak betul dapat ke apa. Dia akan gunakan National Digital ID ni untuk make sure bantuan yang patut sampai kat si Polan ni, sampai kat si Polan ni, tak dapat dekat si Minah ni. So in terms of how, we are yet to see.
Yep.
So itulah dia National Digital ID dan kebaikan beliau.
Aku untuk seorang yang memang sukar untuk menghafal banyak password, aku suka National ID ni supaya senang. Sebab every year kau nak buat e-filing, every year lah kau renew password kau. Yang di pula semua kau masih renew every year kan,
aku
password
e-filing year. Kau
ya, sebab memang every year kita buat, mana tak nak ingat.
Memang tak ingat tu, setahun ingat. Sekali memang tak ingat lah kan. Yang so kau ingat Instagram dengan Facebook je, itu kau ingat lah.
Tak ingat pun, selalu tukar.
Dengan Maybank to you
selalu tukar ke?
Selalu tukar lah, nanti kena hack. Anyways, so itulah sebenarnya. I think this is the explanations that the media, the contemporary media, yang sepatutnya bawakan, dan bukanlah keraguan ini. Sebab as I said, benda ni sangat bagus sebenarnya. Tapi sejauh mana yang memang korang rasa betul-betul selamat? Do you think we have...
Aku rasa tak ada absolute security dalam digital. Aku pergi Las Vegas, sorry. Aku pergi jumpa pasal generative AI dan juga pasal cloud computing.
Right.
Aku tanya dengan pakar, kau kenapa tak suka aku nak cerita? That's just very important.
Tak, macam...
No.
Dia kerja.
He went Las Vegas.
Dia tetap dodgy pada aku.
I was talking about cyber threat.
Yep.
Macam mana generative AI ni membantu sebagai contoh kan. So one of the things aku cakap dengan dia, berborak daripada Cohesity, CEO Cohesity, Sanjay Poonen, dia kata dia tak ada absolute security dalam perkara tersebut. Tapi sejauh mana kita menjamin bahawa benda itu wujud security? Sebab contohnya macam sekarang kan, kau perasan tak kadang-kadang kau dapat message daripada mana je?
That is
data leak. Data kita leak kan, contohnya kan. So orang tiba-tiba datang promote lah dan sebagainya. So I'm not saying that national ID akan berlaku benda tu, tak. Tapi sejauh mana, belum nampak benda tu. But then to say that benda ni sangat-sangat secure pun tak boleh cakap juga, pasal susah. Sebab tak ada siapa yang come out dengan jaminan seperti itu sebagai contoh kan.
Kita nak dibincang pasal benda yang 100% selamat sampai kiamat, no point lah. Tak ada
benda tapi berasas kan.
Tapi case one yang agak substantial yang government sebut, I think it was Sami Fazil. Kerajaan ni beza dengan banyak negara lain yang buat digital ID ni tau. Kerajaan tak simpan kau punya data. Maksudnya digital ID ni, kau let's say kau kena scan cap jari ataupun kau kena scan mata, iris, ataupun pakai facial recognition. Macam kalau pakai iPhone ada Face ID tu kan. So it's that kind of thing. Dia memang kadang-kadang kau kena scan, dia tak bagi tahu secara perinci lagi kat mana benda semua. Tapi dia tak save benda lah tu. Dia tak save. So banyak negara yang buat, actually kebanyakan negara dia save dalam database. So untuk mengurangkan risiko apa, ketakutan korang yang data korang ni takut tak selamat ataupun ada privacy punya concern, dia tak safe. So
dia kata dia tak safe.
So ini agak pada aku trailblazing lah. Maksudnya macam kita antara, if I'm not mistaken, antara first mover. Sebab bila aku research, aku tengok tak banyak negara yang actually buat digital ID tapi dia tak safe langsung. So antaranya I think it was UK, Canada tak safe, Singapore safe. So dia tak save data kau, hopefully dengan teori bahawa tak akan ada possibility data breach, I think, dan juga privacy concerns lah. Dan satu lagi aku nak cakap, kalau orang yang takut, oh aku buat benda ni nanti dia simpan cap jari aku, kita sekarang dah simpan dah cap jari, okay?
Yeah.
Malaysia dah ada sistem penyimpanan cap jari dan juga DNA, tak silap aku. It's called MAFIS, Malaysia Automated Fingerprint Identification System. Macam ni dia nak cek penjenayah apa benda semua. So aku tak takut dengan digital ID ni. Sebab sekarang ni tak ada digital ID pun, cap jari kau dah ada dalam sistem dah pun.
So technically we are naked already.
Technically we are all naked.
Kita memang semua dah tunjuk dah segalanya dekat kita semua ada digital footprints.
Anyway, aku rasa benda ni masih too early to see benda ni, dan semua speculation ni akan timbul lah bila benda buat benda baru ni kan. Cuma sejauh mana jaminan itu diberikan. Again, ini berbalik kepada communication, kepada penyampaian dan pelaksanaan tersebut lah, supaya orang ramai faham, rakyat faham. Dan I believe di pihak kerajaan, aku always believe benda ni, dia adalah plan. Takkan dia tak ada nak buat, dia tak ada plan nak cakap dengan orang. Mesti ada. Cuma caranya tu lah.
Cara dia
caranya tu. Sebab tu Nani timbulkan pasal laporan media dan sebagainya. Sebab benda-benda ni, Nani, soalan-soalan yang ditanyakan oleh media kepada Perdana Menteri, siapa yang terlibat, adalah soalan-soalan yang ditimbulkan oleh orang ramai.
Betul.
Tapi legit question. Dia tanya legit question. Tapi bila contoh macam dia kata ada masuk chip tak, orang ramai tanya. Tapi bila ditanyakan oleh seorang media, dia rasa macam apa soalan ni. Tapi sebenarnya tanya. Inilah orang ramai nak tahu. Contoh, dan dia kena bagi, dia tak no stupid questions lah.
Kau jangan pandang rendah pada orang yang macam ni lah. I mean, kita bukan nak stereotype, tapi safe to say maybe orang-orang yang luar bandar, kadang-kadang bukan semua, ada segelintir yang dia tak berapa technologically savvy. Tapi orang kat bandar pun ada juga. Sebelum orang marah kat aku kan. Tapi that's just the way it is sometimes. In most countries, not just kat sini, kat US pun sama. So dia akan tanya soalan macam ni, dan kau jawab je lah. Because I think it was Fahim Fazil, if I'm not mistaken, kalau aku tak silap, yang kata macam no need to be imaginative, tak ada letak chip apa benda semua.
I think it was PM kot.
Explain boleh, tapi tak payahlah cakap benda macam tu. Because it's kind of condescending. Because at the end of the day, rakyat adalah bos kau. No matter how you pandang rendah pada dia orang pun, they get to decide your fate. So you're doing this for them, so be nicer lah kan.
Okay, so kita masih tunggu pasal benda ni akan unfold in the future macam mana. So aku excited lah untuk tahu benda-benda yang berkaitan teknologi ni. Bila dia bertambah baik, aku excited. Sebab aku dengan Luqman selalu berbincang pasal another platform, pasal all this technology AI lah.
Banyak lah platform kita.
Banyak babe.
Walaupun
kita discuss,
tapi tak masuk pun.
Tak masuk pun. Itu memang our passion lah. Tapi seronok lah pasal benda tu macam look forward. Kalau benda ni berlaku pada zaman kita masih hidup dulu kan, macam mana agaknya eh? Macam mana AI ni ada siapa? AGI,
Artificial General Intelligence. Tapi tak apalah, itu another topic.
For
another
day. Level boss lah tu.
Tapi kita tak boleh tekankan enough bahawa kalau kita nak buat digital ID ni, security macam kau cakap tu sangat penting. Sebab ada banyak negara yang dah buat dan banyak kali kena breach tau. India banyak kali kena breach. I mean, India kau cakap pasal 1 billion lebih punya orang punya data. South Africa pernah kena breach. There was one time in South Africa lebih 20 juta rekod compromise dicuri. Estonia yang kita selalu look up tu pun pernah ada.
Pernah. Dia jadikan contoh tau sebenarnya.
Ada tahun 2017 pernah jadi breach dan effect 750,000 ID.
Wow. Sebab Estonia antara negara terawal yang buat, dia buat tahun 2000 tak silap.
So the lesson is even the most advanced countries, even the most advanced companies akan berdepan dengan benda ni from time to time lah. So tak ada yang perfect. Sony pun pernah kena data breach. Ini doesn't get any bigger than that kan. So yang
But
penting jagalah.
I think dalam, okay ni penutup lah, dalam dunia sekarang, digital world yang kita live ni, it's so hard untuk kau tidak ada jejak digital.
Jejak digital kau macam mana?
Jejak digital tak? Maksudnya whatever yang kau ada dalam online apa semua ni memang ada lah. Macam
digital footprint lah.
Memang susah. So meaning macam dia juga data lah. I'm not saying that kita tak apalah biarlah bridge. Tidaklah, but to the best ability that we can untuk protect kita punya data. Dan juga of course tak ada masalah demand untuk security dan sebagainya. Of course then valid, dan ini juga valid untuk dia dengar. Okay.
Satu lagi last lah. Satu je, sorry.
last.
Confirm terpaling lastest.
Okay.
Final.
Sabar, sis nak last
dulu
juga ni.
Dulu bila aku keluar, aku kena bawa wallet.
Yeah.
Nah, wallet aku ada IC, ada kad bank, ada lesen dan ada kad-kad lain-lain lah. Beberapa tahun lepas aku dah boleh start betul ada cash, sorry cash, cash, duit. Beberapa tahun lepas aku dah boleh tak bawa duit kertas sebab dah boleh bayar pakai kad. Dah banyak, makin banyak kedai boleh bayar pakai kad. Okay, kurang satu. Soon after that aku tak payah bawa kad sebab sekarang Apple Pay, boleh Android apa benda semua. Aku semua sekarang aku bayar pakai phone. Lepas tu soon after that tak payah bawa lesen. Sebab Anthony Lok kata tak payah bawa lesen, tak payah bawa letak road tax. So aku punya impian adalah satu hari in the near future bila aku keluar, aku tak payah bawa wallet langsung. So cash dah tak payah bawa, card bank dah tak payah bawa, lesen dah tak payah bawa, aku tinggal satu je sekarang aku still lagi kena bawa, IC. So dengan National Digital ID ni diharapkan bahawa last piece of the puzzle, IC physical pun aku tak payah bawa. So aku boleh merealisasikan impian aku satu hari untuk keluar tak payah bawa wallet langsung.
Kau tak tahu kan?
Dia nak nak tanam chip ni sebenarnya ni.
Kau dengar ni. Kenapa tak? Kenapa Luqman sebenarnya malas nak bawa IC sebab dia baru hilang IC.
Aku hilang IC tu first time dalam hidup aku.
Eh, lepas tu kena bayar tak hilang IC?
Kena bayar 100. Oh, ya, tapi pegawai dekat Jabatan Pendaftaran JPN, KDN pula. JPN aku pergi tu dia macam impress muka dia. Oh, cik. Oh, okey. Apa cik tak pernah hilang, first time hilang ah.
Oh. Maksudnya ramai orang.
Ramai orang hilang banyak kali.
Kalau macam usia kita ni mungkin dia ingat macam dah hilang
kan. Muka macam kau ni banyak kali hilang ni.
Aku last aku tukar IC masa aku dah jahat lah. Sebab time tu tukar IC, so aku tak pernah hilang. Baru first time shoot.
Aku pun alhamdulillah tak, now that I know, tak pernah aku rosak pernah. Rosak dah rosak.
Sebab tu kena buat digital ID, kau tak hilang.
Betul lah.
Anyway, itu adalah pasal digital ID. Kita berhenti rehat dulu ke atau macam mana? Kita berhenti ketika kembali selepas ini. Okay, kembali semua dalam podcast Setiba, GB, Luk dan juga Nani. Itu topik pertama tadi. Topik kedua ni agak menarik sebab yang kau dakwa aku pergi luar negara bukan bekerja, hanya melancong ni. Kita nak cakap pasal melancong. Tapi bukan soal pelancongan aku.
Yeah.
Ini soal visa free kepada tourist. Apa cerita dari Nani?
So, bermula... Alamak, tak
1 Disember.
Bermula daripada 1 Disember. Yeah. Malaysia memang dia akan join the exciting bandwagon yang kita offer free... visa free entry. So India adalah salah satu. Berapa lagi country? India, China, banyaklah sebenarnya. So kita PM dah ada announce lah. So apa yang benefitnya yang kita boleh dapat?
Benefitnya adalah okay. What is it? Kita buat simple je lah. Sebelum ni orang China, China dan juga India nak masuk kena apply visa. So sekarang ni dah tak payah apply visa sehingga 30 hari. Sampai sebulan tak visa boleh masuk je. It makes sense lah. Sebab China dengan India sumbang pelancong keempat dan lima terbanyak untuk Malaysia. So it's a quick step untuk kita try and pujuk lagi ramai orang India dan China. Especially China lah because they are the biggest spenders untuk masuk ke Malaysia dan menyumbangkan tourism dollars kepada kita. Negara-negara ASEAN lain banyak, dah lama dah buat. Indonesia buat, Singapore buat, Vietnam buat, Thailand buat. Of course, Thailand ekonomi dia sangatlah dependent pada tourism. Memang dari dulu sangat longgar. So also ini untuk balik China. Sebab China baru I think minggu lepas announce orang Malaysia pun boleh masuk China tanpa visa.
Itu sangat menarik. The first 15 days. Masuk China, dia ada beberapa negara antaranya Malaysia. Selain Malaysia ada Perancis, Jerman, Itali, Belanda dan juga Spanyol. Dan juga Malaysia tercalon juga dalam list lah untuk 15 hari. Maksudnya kalau sampai pergi China sekarang, the first 15 days tak perlu visa. Boleh pergi. Ini dah diumum. This is tak pernah tahu berlaku. Tak pernah berlaku. So this is very interesting. Dan you know apa yang menarik, it's not just about pelancongan tau. Sebab ramai businesses kita yang memang kena pergi sana untuk buat business deal dan sebagainya. So memudahkan urusan diorang kan? Memudahkan urusan diorang nak pergi mana-mana lah, yang pergi tengok bahan, barang-barang apa semua, beli tudung ke, beli whatever ke, kain ke. So ini yang sangat memudahkan. So both ways tu dia akan memudahkan. Dan aku rasa, aku expect banyak volume trade untuk small medium enterprises akan meningkat disebabkan oleh kelonggaran seperti ini.
Go from trade dengan businesses punya angle lah. Go from pelancong biasa punya angle lah. Okay, first of all, ada worth to mention, ada orang apa raise concerns of course lah. Mesti ada sesi skeptik yang kata, oh sekarang orang China boleh masuk lah kita punya negara. Tak lah, because I think kerajaan pun dah bagi tahu still subject kepada security check dan sebagainya. Itu of course. So China bagi kita masuk, kita bagi orang China masuk 30 hari, orang China, kerajaan China bagi Malaysia masuk 15 hari. The motivation of course is economical lah, ataupun economics lah, nak bagi pelancong China banyak masuk untuk tambah lagi kita punya tourism punya income. Immediately you can see ada sedikit impact. Air Asia pun tambah flight immediately, terus cakap dia nak tambah flight bermula tahun depan, awal tahun depan, by 25%, which is about more than 5 juta seat to and fro China. Yang nak Malaysia nak pergi China, China nak datang Malaysia. So in anticipation ada ramai orang nak pergi sebab dua-dua negara dah buka visa free. Tapi adakah dia mencapai matlamat? Maybe it's too soon. Tapi bila kau tengok balik semua, pelancong, bila China bagi visa free untuk Malaysia, pelancong Malaysia pergi China meningkat. Itu fact, boleh baca. Di rekodkan lah. Tapi adakah pelancong China nak datang ke Malaysia disebabkan ini? Lebih ramai yang nak datang.
Eh, ramai juga. Sebab memang first half tahun ni reach 9.2 yeah, million. So, they are expecting 16 million lagi yang akan masuk.
The keyword is expecting. Tapi okay, whether it becomes a reality adakah or not. Adakah?
Okay, tapi selalunya memang China memang datang sini hanya melancong saja. Macam kita,
yep,
kita pergi sana untuk trade. Kita beli barang dan sebagainya for business purposes.
Some people.
Tapi China... Okay, memang datang sini untuk
so dia orang memang suka travel dan dia orang memang suka Southeast Asia tau. Hmm. Dia orang pergi dan dia orang big spender. Dia orang spend banyak untuk masuk. Sebab tu dekat Europe dia are willing to forgo the rush. Sebab dia orang ada rasa sini tau bila pelancong dari China datang, dia rasa macam isu-isu yang biasa kita dengar lah, open secret. Dia kata macam kotor. Loud dan sebagainya. Tapi diorang boleh willing to forgo benda ni. Dan announcement-announcement semua dibuat bahasa China pasal nak cater to this market.
Wow.
Sebab diorang big spender. So kalau di Europe pun terbuka kepada benda ni dan China suka datang Southeast Asia, sebab tu benda ni dia akan memudahkan lagi segala urusan ni lah untuk tarik diorang.
Travel agents melaporkan ada peningkatan interest dan juga pertanyaan, inquiries, selepas pengumuman ini. Tapi inquiries, increase in inquiries doesn't actually mean
of
that they will
translate to they will come.
Okay,
yeah.
So tu satu benda. The thing is, ada satu piece yang sangat interesting by SCMP tau, South China Morning Post, yang kata masih lagi ada persoalan sama ada orang China nak ke tak datang Malaysia lagi ramai sebab dah visa free. Sebab kat sini attraction dia apa? Kita bersaing dengan Indonesia yang ada Bali. Kita bersaing dengan Thailand yang obviously banyak gila lah. Ada Bangkok, ada Krabi, ada macam-macam apa benda semua. Orang China pandang Malaysia ni, dia punya lure, dia punya tarikan dia apa? Island hopping, pergi pulau-pulau. Langkawi, Tioman, apa benda semua. Main golf, 5-star golfing destination. Food scene, makanan, of course. Dan juga resort-resort. Yang dia kata, according to them, macam tak cukup untuk memujuk diorang lebih ramai datang berbanding especially dengan Indonesia ataupun Vietnam. Dia kata for one, resort-resort semua dah deteriorate because masih lagi merasai impak pandemik COVID-19 sampai sekarang. Ada yang dah tutup langsung. Dan satu lagi yang menarik is dia cakap dekat China ni, orang punya travel preferences, nak pergi mana, banyak dicorak dan dipengaruhi oleh platform media sosial kat sana. TikTok dengan satu lagi yang tak ada kat
dia
sini,
nama
dia Douyin. Douyin or something.
Douyin, yeah.
So orang banyak buat content dekat TikTok Douyin ni, and they find that ramai orang memilih nak melancong ke mana berdasarkan content dekat TikTok dengan Douyin. And dia cakap Malaysia tak berapa prominent dekat TikTok dan Douyin, and people are actually influenced by it. So orang tengok post-post Bali, Krabi, Bangkok, orang banyak lagi pergi ke sana. And one more thing yang kau kena ingat adalah dia, orang kat China masih lagi, dia orang punya ekonomi melembap tau sekarang.
Yep.
They're still feeling the impact of COVID-19 and ada some natural slowdown in the economy because dia orang naik banyak. It's just a matter of time before they start to plateau, and they have plateaued a bit. Bank Dunia pun revise pertumbuhan KDNK China untuk tahun ini. Dan dekat sana, orang jaga dompet sikit tau, macam dekat sini. Kau tahu tak pengangguran kat Malaysia berapa? Kalau kat sini macam 3-4% kan. Dekat China, pengangguran orang muda, youth unemployment, 21.3%.
But against dia orang punya population, kira tinggi lah tu.
Percent, because it's percent.
Percent.
So it's percent.
Okay.
So dia kata the reality kat China ni memang ada ramai pelancong nak datang. Memang ada middle class, kelas pertengahan yang semakin besar dan ada money untuk spend. Tapi because of all these factors, termasuk satu, the economy not as good as before. Pengangguran semua tinggi. Nombor dua is because dia kalau nak pergi ke South Asia, dia akan tengok automatically a few choices. Malaysia, KL, Bangkok, Thailand, Krabi ke apa, and then Indonesia, Bali, whatever, what have you. And also all this TikTok punya trend menyebabkan dia rasa this visa free mungkin takkan mencapai peningkatan signifikan pelancong China masuk ke Malaysia.
Dia kena hand in hand dengan promotion yang lebih jitu untuk menarik mereka masuk kepada platform, melalui platform-platform ini. Sebab apa? Dia ada lagi faktor penentu lain yang sangat menarik untuk Malaysia. Ringgit lemah berbanding dolar. Maksudnya siapa yang melancong ke Malaysia, by definition of dolar lah, kau boleh spend more.
Yalah, tapi right? Yuan kan lagi rendah daripada ringgit.
Maksudnya, kau tahu, cakap by definition of dollar lah maksudnya. Yeah. So maksudnya kita lagi attracted market lah untuk melancong dan sebagainya.
Spend in dollars lah.
Yes. So I mean untuk diorang purchasing power diorang lagi tinggi lah as compared to us lah in terms of apa kemampuan diorang beli dan sebagainya. So benda ni juga perlu dimainkan peranan. So kalau lu kata tadi promotion tak banyak, then go ahead lah
tapi adakah memang promosi sahaja yang akan menarik mereka, ataupun kita perlu buat sesuatu yang lebih daripada promosi semata-mata?
Iaitu
When you talk about pelancongan, promosi apa? Is the main thing lah. I mean of course apa yang ada kat negara tu itself of course is ni, then that's what you promote. So kalau apa yang ada kat negara tu tak apa-apa best pun, you promote macam mana pun susah. So I think two points. Satu is aku rasa apa yang ada kat sini dah agak best.
Cukup.
Number two is cukup. Some of those things macam mana kau ubah. Let's say kau melancong kenapa? Sebab makanan, sebab tempat-tempat resort ataupun apa natural beauty. I think we can't change those things. Right? Promotion lah boleh change.
Ya, ada beberapa banyak perkara lagi. Contoh dulu kita sangat popular dengan health tourism. Orang datang ke sini untuk mendapatkan rawatan dan sebagainya. Tapi jangan underestimate di China punya perawatan kesihatan dia agak
lagi teror. Lah.
Pergi Turki nak tanam rambut lah. Tapi aku tak pergi Turki tau. Tak mampu.
Dapat lagi murah.
Tak mampu.
Kedua adalah digital nomad. Sebagai contoh, digital nomad ni sangat menarik. Dekat Langkawi ada banyak besar nak buat. So meaning siapa yang bekerja dalam digital yang boleh bekerja melalui digital saja, diorang boleh menetap di sebuah negara untuk jadi nomad lah kiranya. Duduk di situ saja tapi boleh bekerja dari kawasan tu. Dan tapi yang susahnya sebab aku kena melawan dengan places like Bali. Kalau aku jadi digital nomad, baik aku duduk Bali.
Tahu tak apa.
Exactly. That's lagi murah.
Kan contoh. So step up the game lah. Kita kena step up the game. Dan benda ni bagus. Penawaran visa ni pada aku lah. Untuk businesses bagus, untuk orang ramai bagus, tapi dia kena hand in hand dengan promotion yang lebih jitu untuk orang datang.
Satu lagi pada aku, buat something yang long term boleh tak? Sebab aku tengok Motech ni, dia macam lately lah sekurang-kurangnya, apa saja kerajaan dia kurang benda long term. Dia selalu depend pada China untuk low hanging fruit, short term. Macam okay, bagi visa free, hopefully dalam masa satu tahun ini
orang ramai masuk.
Oh, fine, it's good. Tapi what's your long term punya game? Because you always dependent on China. In fact, talking about that, it's always China. Kita tak ada depend on other countries ke US ke tak, China je. So it's very dangerous untuk kau depend pada satu negara sahaja dan kau buat short term measures. Macam dulu kita ada Malaysia Truly Asia. I don't remember berapa lama campaign, tapi lama juga kan.
Powerful
so,
campaign tu.
So ha, powerful, powerful. So sekarang ni macam setahun-setahun je. Okay, kita bagi visa free setahun boleh cun lah, ataupun 6 bulan boleh cun. Itu pun kalau betul tercapai lah. Kalau macam aku cakap tadi tak tercapai ataupun under par, tak tahulah. So on top of promotion, give something long term. Because kita ada negara yang sangat cantik, yang sangat macam-macam attraction, tapi kita tak jual dengan cun lah tu.
Kau tengok macam aku ni bukan nak compare lah, aku just nak, supaya kita boleh emulate dan juga contohi macam mana Indonesia buat kan. Satu, kalau siapa pernah tengok visual promosi pelancongan Indonesia yang panjang tu, yang mana menari dah dekat Bali dah dekat mana dah apa semua. Babe, aku tengok first time aku rasa macam wow.
Macam aku want to go there.
Aku memang nak pergi Indonesia aku tengok video ni. Itu satu. Kedua, dia menggunakan semua medium yang dia ada di pentas conference mana-mana untuk promosikan negara dia. ASEAN dia buat dekat Labuan Bajo. Susah untuk pemimpin pergi Labuan Bajo. Dia buat background kapal Labuan Bajo cantik apa semua. So dia buat. Lepas tu dia buat dekat Bali tak silap aku. Lepas tu dia buat satu ni G20 summit dia buat dekat Jakarta ke dekat mana tu, yang tiba-tiba je dinner dia punyalah cantik Jakarta.
Dia macam alalang promote kan. Kau buat summit cakap pasal dasar policy politik tapi alalang kau promote.
So dia punyalah cantik bangunan tu, padahal orang kata kalau kau pergi taman tu tak semenggah mana pun orang katalah.
PR opportunity.
Ya, so inilah cara.
Itulah yang kita lacking lah sekarang ni sebenarnya.
So kita kena jual better lah. Dan ni jadi influencer, ambassador untuk Tourism Malaysia 2.0 sebab dia banyak job kan dengan company-company. So
kalau siapa yang follow Nani punya Instagram, dia baru shoot iklan memakai baju pramugari.
Macam-macam watak. Serius, macam-macam watak.
Okay, letak nanti dalam edit. Aku tak nak tengok lagi.
Macam-macam watak.
You dah dapat kredit Ima Dani 100. So the least you can do is this person lah.
Lanjut makan kan. Sisa jadi kan, lanjut makan.
Boleh, insyaAllah.
Okay, itu dua topik yang besar kita cakap. Of course, sudah pasti kita membuka pandangan dan ruang komen untuk Lukman baca nanti.
Lukman seorang
dan
tak baca.
Dan juga insyaAllah kalau ada Ibrahim, Yem ada kelapangan, kita akan upah dia untuk membaca
dulu
komen.
Dulu kan masa Yem ada, Yem reply komen, aku tak reply.
Ya, aku nampak benda tu.
Bila Yem dah tak ada, at least aku tengok. Bila kalau nanti one day dia tak ada dekat aku tak ada, memang langsung tak ada apa lah diorang ni. Tak ada orang reply dah, tak ada orang tengok pun tak ada. Macam mana orang nak tengok kita punya ni? Orang komen, orang mengajuk nanti kita tak tengok.
Yang penting
komen.
Every episode kita engage dengan komen tu. Bukan kita tinggalkan saja. Tak kira betapa pedih dan juga tajam komen tu, macam awal tadi kita buat, kita engage. Kita
tapi dengar. Sebagai penonton, sebab aku kan memang I started off as a penonton tiba, aku memang tengok korang memang progress mengikut komen sebenarnya. Seriously. Kita dengar. Yes.
Because kalau kau tak dengar, macam aku cakap, Tiban is all about bringing all the voices kat bawah ni. Kalau kau tak baca dan tak dengar dan bawa dan tak update, susah. Kau memang detached lah pasal benda ni.
Rakyat so, adalah bos kita dengar rakyat cakap apa. So undilah kami.
Okay, so teruskan memberikan pandangan dan juga kritikan memang boleh, insyaAllah kita dengar. Terima kasih kerana teruslah menyokong Tiba aku rasa. Dan juga kita juga dah, okay, ni nak cakap, kita kan tercalon dalam Anugerah Shock. Ini keluar hari Khamis
Ini hari Khamis.
Okay, keluar hari Khamis. So besok Anugerah itu akan diumumkan. Kalau kita menang, kita akan umumkan pada besok yang datang. Kalau amin.
Gue bilang kalau.
Tak ada hal lah. Kalau saya kat KS, tak ada hal lah.
Sebab semua hebat-hebat. So aku dah cakap dengan Luqman, memang there's just no way for us to win lah. Tapi tak apalah. It's a good experience to join. Exactly. Whoever wins pun, at least kita celebrating. Kita celebrate audio sial.
So kalau kita menang, kita akan cecoh kat satu dunia. Kita akan cakap definitely dalam next episode. Kalau kita tak menang, kita
kebuat
tak
tahu.
Okay, so kalau kau dengar kita senyap je, masuk ke tu kita tak ada luck.
Kalau kita menang, Nani akan belanja 100 ini pada ni kepada semua penonton.
Ambil 100
ringgit. 100 ringgit tu kena cukai.
Tak. Tak kena cukai.
Taklah kalau dibagi handout je taklah.
Okay, sign out untuk GB, Luke dan juga Nani. Bye bye, jumpa besok.
Bye guys.